Биле?
Но...
Не треба ти да дадеш мислење, комисијата ќе ти даде.
Која комисија председателе?
Која комисија председателе? Жалба некоја таму.
Ама, тоа е второстепена постапка, значи тоа се води кој ќе има управен акт. Не...
Тоа е второстепена се води кој ќе има управен акт. У понеделник ќе шистите, ама ако најдете некоја таква шинта да може, и таа ако се
нафати... Не е проблем, ќе дава мислење да кажа.
Обштинскиот центар ако се нафати да потпише, кој да го даде мислењето, нема одговорност.
Не, окей, не.
Одговорност затоа што не имаш мислење.
Кога ќе ветам, не е проблем, ќе го направам тоа, ама...
Не ќе да мислиш дека те втурнувам сега укриминал.
Не, јасно ми е тоа,
не
ми јасно.
Не би ни на сон не трябал да потпишеш нешто, утре идеш у затвор за тоа.
Не,
мислам дека за мислење не може некој затвор да е за мислење.
Предателе, не е проблем, значи зато ви реков, како сака кој се, јас лично ќе го потпишам. Како сака однако направат, јас ќе го пишам.
Кажи.
Ајде.